Jeg heter Ole Morten Geri. Jeg kommer fra et selskap som heter Movet. Vi et konsulentselskap. Omtrent 400 ansatte, fordelt på 8 kontorer i hele Norge. Vi har en ambisjon, og det å være det mest troverdige konsulentselskapet, med de mest fornøyde kundene og de mest fornøyde ansatte. Det jeg skal snakke om i dag et prosjekt vi kjørte sammen med Jernbaneverket. Bakgrunnen egentlig at Jernbaneverket tilbyr strøm til togoperatører på sine spor. De infrastruktureiere og eier kablene som henger rundt omkring, og NSB benytter seg av dette. Jernbaneverket kjøper inn strøm, betaler for dem, tilbyr dem til NSB og alle de andre som kjører på nettene nå som markedet i ferd med å åpne seg. Nå skal selvfølgelig ha betalt for det. Så lenge det bare NSB som kjører på skinnene, så det jo egentlig ikke noe problem. Da tar du den regningen du får fra strømleverandøren, så leverer du til NSB, og så får du betalt. Jernbaneverket en statlig institusjon som ikke skal tjene penger egentlig, der de skal gå under. De har ikke noen prinsipp om å tjene noen penger. Den beregningsmetoden som de hadde før vi startet prosjektet, var egentlig et Excel-ark, hvor mye var foregjengelig på skjønn. Det måtte de egentlig gjøre noe med. Markedet i ferd med å åpne seg. Det kommer flere og flere togselskap inn på det norske nettet. Det internasjonal trafikk. Prosjektet ble startet godt ut i 2005. Vi ble satt i produksjon i 2007, før melk, første. Vi kjørte en stund før det også. Før prosjektet egentlig kom i gang, så var det diskusjoner internt hos Jernbaneverket egentlig om dette ville lønne seg, hvordan egentlig nå var det i situasjonen ville se ut. Det endret seg litt når de først kom i gang, for å løse det, og finne ut nøyaktig hva det enkelte togselskap faktisk forbrukte, så du nødt til å ha målere på hvert eneste tog som kjører i Norge. Et av de første togene som fikk målere var et tog som gikk mellom Oslo og Halden. Og de fikk nesten litt sjokk når de oppdaget at faktisk den ene togføreren brukte halvparten så mye strøm som en annen togfører. Og det helt uten opplæring, eller bare sånn fra starten av. Det de har gjort nå å gjøre en nåverdivurdering. Prosjektet har nå en positiv nåverdi på 890 millioner kroner. Det enorme strømbesparelser som har kommet som resultat av dette systemet. På V var tjenesteleverandør. Vi var de som implementerte løsningen. Det en sannhet med modifikasjoner at det bare var Jernbaneverket Norge som var bak, som tippen kanskje insinuerer. Det var faktisk et samarbeid mellom alle de skandinaviske jernbaneverkene. Vi hadde både Norge, Sverige og Danmark med fra starten av. Det i tillegg også samtaler med flere andre land. Navnet til NRS Nordic Railway Energy Settlement System. Vi regner på å droppe enden, kanskje allerede denne uken. Jeg kan dessverre ikke nevne hvilke andre land vi har snakket om, frem til leasing ned på kontrakter. Jeg har i hvert fall fått lov til å reise litt rundt i Europa. Det hyggelig, selv om jeg en norsk konsulentselskap. Så formålet egentlig var å kunne introdusere en effektiv og samtidig fleksibel avregningsprosess. Men i tillegg også kunne tilby forbruksdataene til for eksempel NSB, sånn at de kunne bruke dataene til å lære opp sine førere til å kjøre mer effektivt, og dermed spare strøm på utgifter. Bare for å gi et lite bilde over kompleksiteten, hva det er for noen slags oppgave vi egentlig har gitt oss inn på, så man kan kanskje begynne med å si at vi vet om et annet system i verden, som har prøvd å gjøre noe lignende som det vi har gjort. Det laget i Tyskland, og fungerer visst nok ikke noe særlig. Du håndterer i tillegg ikke trafikk over landegrenser. Og har egne proprietære standarder internt, sånn at det umulig å egentlig forholde seg til systemet. De menneskene som vi har jobbet med I det norske hjemmeverket sitter også I en rekke EU-organer, blant annet en kommisjon, jeg vil korrekte navnet på det, som heter UIC, som egentlig begynner å definere standarden, hvordan slike systemer skal se ut, og hvordan slike systemer kan snakke sammen. Og her vi egentlig foregangslandet, og egentlig har klart å lage et system som forholder seg til den spesifikasjonen som kommer til å komme, og kommer til å bli en del av EUs regelverk. Det ingenting I veien for at et tog beveger seg fra Oslo til Sverige, via Danmark, ned I Europa, kanskje til og med til Spanien. Det ingenting I veien for at det kan skje, og det en virkelighet vi nødt til å forholde oss til. Vi har også internt I hvert enkelt land en rekke pris- og nettområder. Avhengig av hvor toget befinner seg når det forbruker strøm, på hvilken tid på døgnet, så har det en egen pris. Hvis det befinner seg nord I landet, så har det en høyere pris enn kanskje hvis du befinner deg sør I landet på akkurat den tiden. Når du I tillegg legger til kompleksiteten som sier at pris- og nettområdene kan endre seg over tid, ved et tidspunkt på et eller annet år, så kan det faktisk være at nettområdet ikke skal gå via Trondheim, men kanskje litt sør for Trondheim, for eksempel. Og så har lenge til at vi faktisk mottar data fra alle målerne som står på hvert eneste tog, som kjører rundt I Norge, og vi mottar da hvert femte minutt en måling fra hvert eneste tog, hvor mye det har forbrukt. Og det ikke hele sannheten heller. Når et tog bremser, hvis det bruker riktig pedal, hvis togføreren velger å slippe gassen I stedet for å trykke inn bremsen, så slår motorbremsen inn, og det vil si at den mater strøm tilbake I nettet, som andre tog kan benytte seg av. Og dersom det andre tog I området, så blir denne energien benyttet, og da skal det togselskapet ha kredd for å mate strøm inn I nettet. Og da skal de ha den prisen som gjelder for det området på det tidspunktet det skjedde. I og med at vi har kontinuerlig strøm av data, så sier det seg selv at vi altså vi har ekstrem utnyttelseskrav, går systemet ned, så har vi plutselig en backlog av ting som vi må plukke opp, vi må prosessere. Vi tar jo mot data kontinuerlig og gjør noe med dem for å være klare når den siste avregningen skal kjøres og regningen skal lages. Vi har også ekstrem krav på å holde alle data vi tar imot. Det til slutt regninger som skal sendes ut av jernbaneverket. De må kunne bevise at dataene korrekte. NSB har for eksempel et gyldig krav om å kunne se på dataene som jernbaneverket har benyttet seg av. Og det vil dermed si at hvis vi får inn korrigerte data, noe vi gjør, fra et togsett, fra en måler, på et tidspunkt, som etter faktureringsdatoen, så kan ikke vi overskrive den gamle verdien. Vi nødt til å ta vare på begge to. Vi nødt til å stille og spørre systemet, hvordan ser dataene ut, slik systemet var I går. Og vi måtte kjøre beregninger på det datasettet. Det siste punktet vi har på sliden, det støtte fremtidens krav til beregninger. Det et ganske ekstremt krav. Du sier egentlig at du støtter hva som helst som kommer I fremtiden. Vi har guide. Noe grunn til at jeg allerede kan si at vi har guide uten å være I produksjon veldig lenge, det at vi faktisk ikke visste kravene det norske, og det svenske og det danske hjemmeverket hadde til sine beregningsmodeller I det prosessen startet. Vi har faktisk hatt en utviklingsprosess hvor jernbaneverket I Norge har fått lov til å gjøre endringer I sin modell underveis. Det samme Sverige og det samme Danmark. måten vi har greid det på, det å betrakte alle beregningene som skjer, alle skattemessige beregninger, alle små underfundigheter som vi har måttet takle, for eksempel når vi får når du når et tog går fra et område til et annet, så har du plutselig et problem med hvor har det forbruket skjedd. Da skal du plutselig fordele det i det ene eller andre området. Da har vi kommet fram til at vi godtar at vi antar at toget har fast hastighet, og at vi kan anse linjen mellom de to målingene som rett, dermed kan vi interpolere. Da begynner vi å komme veldig ned på detaljnivå, men det jeg prøver å visualisere for dere egentlig at vi har et komplekst tre av beregninger som skal til, men de basert på veldig enkle generiske funksjoner. Når jeg sier enkle, så mener jeg enkle. Mange av dem ganske kompliserte. Poenget egentlig at vi har klart å bryte opp problemstillingen og egentlig lage et generisk rammeverk som kan takle det meste. Tenkte jeg bare skulle gi dere ett eksempel på en funksjon. Det finnes hundrevis av sånne typer beregninger i den norske, svenske og danske modellen. Når vi kommer ut i Europa, så kommer det til å se noe verre ut, det overbevist om. Her har vi egentlig tre firkanter. De såkalte tidsserier. Jeg har ikke tid eller anledning til å gå inn på hva en tidsserie er. En tidsserie egentlig en verdi som endrer seg over tid. Helst, eller gjerne med faste intervaller, så slår det på Wikipedia i hvert fall. Våre tidsserier også fleksible, blant annet den skatteavgiften, momsavgiften til staten. Staten kan velge å skifte momsats klokka 11 på kvelden 1. april, hvis de velger det. Det støtter dette systemet. Det vi egentlig gjør i dette eksempelet å ta forbruket i et område, gange det med prisen i området, og får dermed et beløp kunden som betaler for det området. Nå har jeg sagt at beregningsmodellen vår rimelig kompleks. Vi har samtidig prøvd å beholde brukergrensesnittet veldig enkelt. Det ingen grunn til å eksponere den kompleksiteten til brukeren selv. Brukeren trenger egentlig ikke å vite alle typer beregninger som foregår bak. Vi har åpnet for det. Man kan inspisere systemet, man kan titte på hvordan dataene blitt akkumulert. Men samtidig så føler vi oss ganske fornøyd med det systemet som kommet nå, med forholdsvis enkle grafiske bilder. Folk blir nesten litt sjokkert når de ser hvor enkelt det er. Kompleksiteten ligger i bakgrunnen, ikke nødvendig for kunden å se. Begynner kanskje med det som, i hvert fall hvis det noen teknikere her, synes det litt spennende. Jeg har egentlig vært utvikler på dette prosjektet, har tatt over arkitektrollen på prosjektet nå. Og prosjektet gang så ferdig. Det en konstant utvikling, men som sagt så holder vi på å diskutere samarbeid med Europa. Det en tjenesteorientert, lagdelt applikasjon. Den skrevet i Java. Og vi har brukt veldig mye open source og fri programmer. Det ikke meningen at den listen skal være uttømmende. Jeg har bare prøvd å ta med de jeg følte var de viktigste. Jeg har også bedt om ikke gå veldig detalj på alt sammen, selv om jeg har veldig lyst. Jeg kan plukke ut et par av dem. Spring, for eksempel, nesten blitt de facto standard i alle Java-prosjektene i Google. Vi veldig komfortabelt med å bruke Spring og se de nyttene de gir. Spring så mye mer enn bare et rammeverk som står her, men MVC har faktisk fått med. Spring faktisk stort. Vi har ikke fått benyttet oss av alt. Vi har benyttet oss av veldig mye. Hibernate. Veldig viktig. Det sjelden vi skriver, setter oss ned og skriver database-kommunikasjon. Direkt. Og kan vi slippe ORM, kan vi slippe mapping av våre objekter som vi har I vår verden, ned på databasen, så gjør vi selvfølgelig det. Det hjelper å ha med oss nå. Jasper Reports har vi brukt å generere PDF-er, geocache, caching-teknologi, og Apache selvfølgelig veldig viktig. De har veldig mange produkter. Apache Commons og Apache Flow, jeg har fulgt opp her, men Flow benyttes til å lage Excel-planer. Som for øvrig et grusomt format, når man begynner å titte på det. Uten at jeg skal gå I detalj på det. Jeg kan også nevne at vi kjører Endless på Topcat. Open Source Server Container. Jeg kaller det ikke en applikasjonsleder. Vi støtter også hvilket som helst, skal jeg være veldig forsiktig, nesten hvilket som helst database. Kunne ha kjørt på MySQL, vi har kjørt på MySQL internt, og vi lagde systemet, samtidig med at vi testet med det systemet, den databasen vi ønsket å kjøre med til slutt. Jeg skal ikke nevne navn på hva det men de står her oppe. I og med at dette et system som brukes ikke bare til å generere regninger og fakturaer I Norge, men også at dataen eksporteres til, eller kan eksporteres til andre land, et avregningssystem. Det egentlig veien for at de skal kunne kommunisere med det tyske systemet og sende forbruksdataen over dit, hvis de hadde vært klare til å ta imot den type informasjon. Det de ikke. Og dermed så har NRS, samarbeidet, det norske, svenske og danske jernbaneverket, bestemt at vi skulle ha en ekstern verifisering, gjennomgang av systemet vårt. Det har vi fått av det norske Veritas. Jeg har uttjent det aller viktigste. Kort og godt så bekrefter vi at vi har klart å holde det vi har importert så fleksibelt at vi kan faktisk støtte matchet hva som kommer. Foreseeable variations har de kalt her. Det jo så generelle som det kan være. Så har vi også en fotskritt for at vi har klart å lage et system som I intensjonen for egentlig åpningen av markedet. For å kunne tillate blant annet at det ikke jernbaneverket som selger strøm, men at den enkelte togoperatør faktisk kan velge hvilken strømleverandør han ønsker, selv om han beveger seg på et nett I Norge. Den type kompleksitet støtter. Vi har også vært så heldige at vi har fått en ekstern gjennomgang. En liten kua på arkitekturen vår og kildekoden vår. De av dere som utviklere her vil dra kjennelse på navnet. Matt Rabel han har gjort veldig mye, men blant annet forfatteren bak Springlaug. Som sikkert de fleste som har jobbet med Spring har gjest. Han var egentlig ganske imponert over det vi hadde gjort. Det var på mitt inntrykk, og det resultatet her fra Nordmansk. Du finner det på nett. Vi har levert et system, men systemet har plutselig hatt mange flere effekter enn det vi egentlig drømte om når vi begynte. Vi skulle egentlig lage et avregningssystem. Det var egentlig intensjonen til hjernevalget også. Men det vi ser nå, at det begynner å bli et fokus på miljø. Det over tiden. Togførerne til NSB, blant annet, bruker, altså de får nå en opplæring til å forbruke mindre strøm. Da antageligvis etter modellen til den togføreren som kjørte Oslo-Holden og brukte halvparten av strømmen allerede fra starten. Tatt meg grafen. Det viser at det snakker sant. Jeg har oversikten over de togturene som de tok med seg I regnestykket sitt. Hvor de da så at det var en fører som utmerket seg. Men det lar seg helt sikkert gjøre å kjøre enda mer effektivt også, og dette var utgangspunktet også. Nevnte så vidt at vi var på vei ut I Europa. Sånn hyggelig bieffekt. Vi satte faktisk standarden på meldingsutvekslingsformatet mellom slike systemer og fremtidens systemer. Såkalt UTIL-TSE-format. Nå ser vi seg UTIL-TS. det jo morsomt å få lov til å være med på. Det vi også ser nå at vi jo egentlig bare i startfasen til å se hvordan vi faktisk kan nytte den informasjonen vi har til nå. NSB har blant annet snakket om å bruke den til å identifisere feil på luksetten sine. Hvis du har samme fører, kjører samme strekning, så plutselig begynner å bruke litt mer strøm. Kanskje motoren begynner å svikte. Det vi ser. Så hva egentlig resultatet? Det det første avveiningssystemet i sitt slag som håndterer grenseoverskridelser, grenseoverganger. Vi vel egentlig det første systemet i verden som håndterer denne type problemstilling i det hele tatt. Det tyske systemet som jeg har nevnt baserer seg på en helt annen modell enn det vi gjør, og veldig lite fleksibelt, og støtter blant annet ikke internasjonal trafikk i det hele tatt. Systemet har som sagt en positiv nåverdi på 890 millioner kroner. Det datagrunnlaget der kan du sikkert få fra Jernbaneverket. Det var meningen av å ha Jernbaneverket med meg i dag, så jeg snek meg til den siste linja. Som et sitat fra Jonne Brevik, som var daværende direktør for Baneenergi, som var den avdelingen Jernbaneverket, som hadde ansvaret for dette systemet, sa i 2007. At vi har levert opp rett tid, med riktig kvalitet og til rett pris. Det veldig stolt av Kronen. Hva har jeg egentlig kommet igjennom? Jeg tenkte jeg skulle holde litt av tid til spørsmål. Ja?
Er det gjort noe jobb i forhold til flere meldingsformater og sånt for utveksling og avregning av informasjon? Det kan være tvers av aktørers laget systemer.
Ja, altså, vi har meldingsutveksling mellom forskjellige typer avregningssystemer. Altså, vi har ingen andre konkurrenter på øyeblikket, men det er så jobber vi for å standardisere dette, at vi kan åpne for det. Det meldingsformatet mer eller mindre spikret i UIC. I en UIC-leaflet, så antageligvis vet ikke når den kommer i endre versjon. De kan få gjøre dette inntrykk om gangen. Når det gjelder meldingsutveksling mellom for eksempel NSB, som da kunde av Jernbaneverket, og dette systemet, så har vi prøvd å standardisere på webservices. Da har vi tett kontakt med kunden selv, ikke at de får, og vi prøver å holde litt i trådene. Ikke bare gi dem akkurat hva de vil, men vi prøver å holde det så standard som mulig, at vi kan tilgå den samme tjenesten til veldig mange. Så har vi et spørsmål. Noen flere?
Kan du si om hvordan du bruker for det at du spesielt med hensyn til flytplaner?
Spesielt med hensyn på?
Flytplaner og likhold til flytplaner med hensyn til området og priset for andre seg hele tiden.
Riktig. Det burde jeg kanskje nevnt. Vi så på den forrige presentasjonen her, både MSB og Nordpol var nevnt. Vi integrerer oss selvfølgelig direkte med Nordpol, som er Nordens kraftbørs. De har prisinformasjon til regler, hvordan prisen er i gang til hver tid. Den legges automatisk inn i systemet. Over landegrenser, så det begynner å bli litt internt hvordan systemet er implementert. Men den norske instansen har ansvaret for avregning i Norge. Så den vet norske priser. Hvis et norsk tog kjører i Sverige, så eksporterer vi informasjon om hvor det toget har vært, fordi vi vet at det har vært i Sverige, fordi vi har kart, vi plasserer forbruket i Sverige. Eksporterer vi det via ut til PSE, som da er spesifisert format, til den svenske instansen, hvor det har vært i behandler. Det fungerer i Norden i dag, faktisk. Og det har blitt benyttet for fakturering i hele år, og i fjor. Overvåkning av togførere. Det har helt sikkert vært en diskusjon internt i NSB om hvordan de ønsker å nytte informasjonen. Vi som leverandør av systemet har ikke satt opp i hvordan de bruker informasjonen, men jeg vet at NSB har satt pris på det, fordi nå kan de endelig gi insentiver til de togførerne som faktisk bruker lite strøm. Det noe de ønsker å belønne dem. Så det har kommet noe godt ut av det. De bruker mindre strøm, men om togførerne føler seg overvåket eller ikke, det får nesten spørre noen. Jeg regner med at som taxisjåfører også må svare for forbruken de har på bilen sin. At det ikke veldig unaturlig at man får den. Og når jeg åt spørsmål nummer to, hva var det? IP-adresser, så har de faktisk begynt å se mulighetene med å ha en rekke kontakt med toget, og de ønsker å benytte den forbindelsen til å kunne tilby for eksempel wifi på toget. Så det kommer nok til å se kommer. Det vet jeg er diskusjonen. Flere? Ja, det er veldig fint i normale datamodeller. Jeg vet ikke hvor mange spørsmål vi har tid
med. Det var en til siste data,
så bytter vi. Jeg skal bare ta den her. Ja. Haugland, det er veldig fint for alle relasjonene og målet mot eiere. Den er grei. Vi hadde en del tilpassninger for å få den til å fungere som modell for tidsserier, som egentlig er et ganske komplisert område å jobbe på. Men i og med at vi har så syke data, krav, ytmelsekrav for brukeren her med, så har vi på en måte bevist at det er faktisk er ekstremt ytmelsevennlig hvis du bare skrur på det virkelig kan. Men det er ekstremt komplisert, og vi har jobbet med det. Var det et spørsmål?
Ja. Det gikk litt mer i forhold til denne typen konferanse jeg fikk om var det forrige foredraget. Hvem er det som har valgt altså open source, eller er det dere som gjort, eller kunden som gjort det, og hva var grunnen til at man valgte det?
Veldig ofte så blir vi får jo ansvaret. Det er litt derfor et selskap går til et konsulentselskap også. Da har vi et ansvar for kunden. Og i hvert fall jeg synes det er veldig hyggelig når jeg får det ansvaret. Og det jeg selvfølgelig velger av er det beste for kunden. Da setter jeg har blitt betalt for å stå i kundesko og velge. Så det som skjedde i dette tilfellet er at vi fikk ansvar for å velge den type programvare som har blitt valgt. I selvfølgelig dialog med hjemmeverket, så mye som de var villige til å være i dialog. For de har et besitter av ikke den kompetansen som de besitter.
Men var det økonomi eller var det fleksibilitet og rett den der undersøkte deg spesielt?
For å være helt ærlig så har vi valgt det beste. Det vi mener er det beste å jobbe med, og som er da det beste i ytelsesmessig, det beste produkten. Hadde vi ment at vi skulle drifte noe som kostet noen lisenskostnader, så hadde vi sagt det fra kunden, og antageligvis fått aksept for det også.
Ja, jeg synes det var en fin avrunding på holdt å si det økonomiske innovasjonsmessige aspektet med de programvare. Hvorfor bruker det? Finansministeren, takk for å ha. Takk for deg. Denne sesjonen har jeg plenumssesjonen igjen, pluss den debatten jeg viste til, og så er det en ny dag i morgen, så velkommen.